Ординарий архідіацезії Маті Божої в Москві арцибіскуп Пауло Пецци обраны старшинёй конференции католицких бископов России. Такое решение приняли удельники яе 33-го пленарного посяджения, якое прошло сегодня у Иркутску. Необходность переобрания утлумачилась заканчением термину полномоцтва у деючих керовников конференции бископов. Вице-старшинёй обраны бископ Клеменс Пиккель. Бископы подтвердили полномоцтва ксенза Игора Ковалевского як генерального сократара конференции на наступный трехгодовый термин. 50-годовы арцибіскуп Пецци, які нарадзіўся ў італьянскім горадзе Руссі, з 1993 па 1998 год быў дэканам цэнтральнага рэгіёну тагачаснай апостальскай адміністратуры ў Новасібірску, працаваў у якасці галоўнага рэдактара сібірскай каталіцкай газеты, выкладаў італьянскую гісторыю і культуру, філасофскую і сацыяльную антрапалогію ў дзяржаўным універсітэце і ў педагагічным інстытуце Новасібірска. У 1998 годзе вярнуўся ў Рым, дзе абараніў доктарскую дысертацыю па тэалогіі. 21 верасня 2007 года папа Бенедыкт XVI прызначыў ксяндза Пецци пастырам архідыяцэзіі ў Маскве, пасля таго, як яе ранейшы кіраўнік арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч быў пераведзены на пастырскае служэнне ў Мінск.